je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji tražimo odgovor na pitanje da li Srbiji preti bankrot. Sagovornici su dva ekonomska stručnjaka, Dragomir Janković i Aleksandar Stevanović. Razgovaralo se o tome pod kojim uslovima Srbija može dobiti zajmove na međunarodnom finansijskom tržištu, ima li šanse da Beograd dobije povoljne kredite od Rusije i Kine, zašto vlada i pored katastrofalne ekonomske situacije daje nerealna obećanja da neće zamrzavati penzije i plate, niti otpuštati zaposlene u javnim službama, ima li para za obećanu 13. penziju. Kakve će biti posljedice stavljanja Narodne banke Srbije pod direktnu kontrolu vlade? Zašto Brisel nije oštrije reagovao na taj potez? Može li se desiti da u trenutku najveće krize vlast štampanjem para izazove hiperinflaciju? Da li je sigurna devizna štednja građana? Šta stoji iza napada Ivice Dačića na banke i finansijski sektor? Koliko je sadašnja vlada uopšte sposobna da se uhvati u koštac sa teškom ekonomskom krizom? Kao i o tome koliko je ekonomska situacija u Srbiji podseća na krizu u Grčkoj. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li Srbiji preti bankrot, a naši sagovornici su Dragomir Janković, konsultant Evropskog ekonomskog instituta iz Brisela, i Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište iz Beograda. Gospodine Jankoviću, da li je ekonomska situacija u Srbiji toliko alarmantna da bi Srbija u skoroj budućnosti mogla doživjeti finansijski kolaps?
Ja mislim da jeste i da je taj kolaps neizbežan ukoliko Srbija ne preduzme ozbiljne i rigorozne mere, pre svega štednje, racionalnog trošenja i racionalnog zaduživanja. To je sasvim neizbežno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stevanoviću?
Srbija je na lošem putu i postoje realne mogućnosti da dođe u stanje bankrota ako nastavi ovako neracionalno da troši i da se zadužuje.
Gospodine Jankoviću, koliko finansijsku situaciju otežava činjenica da je nedavno agencija Standard & Poor's smanjila kreditni rejting Srbije na BB- sa negativnim izgledima, a to je rejting koji imaju zemlje poput Angole, Mongolije, Bangladeša i Paragvaja?
To Srbiji dodatno otežava situaciju, doduše, i na neki način olakšava, jer će Srbija imati restriktivni pristup međunarodnim finansijskim kreditorima i finansijskim organizacijama, što znači da će se da s jedne strane teže zaduživati, što može biti dobro, koliko god to izgledalo paradoksalno, i s druge strane je loše što će to zaduživanje biti skuplje po Srbiju. To je zaista loša strana i obezbeđenje tih dugova će biti daleko ozbiljnije.
Kako vi, gospodine Stevanoviću, gledate na ovo smanjivanje rejtinga Srbije?
Pa to je jedno ogledalo zbilje koje mnogi vole da razbiju. Smanjenje kreditnog rejtinga je upravo posljedica nerazumnih ekonomskih politika i samim time ono nam odražava koliko nama svijet veruje u ovom momentu. Znači, svrštava nas blizu zemalja koje emituju smeće obveznice i to je realno Srbije u ovom trenutku. U ovom momentu kada bi Srbija na nekom ozbiljnom svjetskom tržištu pokušala da emituje veću količinu hartija nad vrijednosti, na primjer u Londonu, ne vjerujem da bi cijena zaduživanja bila jednocifrena, a to bi samo lud čovjek prihvatio da se tako zadužuje. Osim ako vlasti u Srbiji po običaju ne pokušaju da sakriju visoku cijenu zaduženja time što bi recimo neke povoljne prijateljske kredite, time što bi u njih upakovali velike pogodnosti koje se ne vide na prvi pogled za one koji daju pod znacima navoda prijateljske kredite za bratsku Srbiju.
Mislite to na ruske kredite?
Pa Srbija je pokazala jednu veliku sposobnost da iz egzotičnih i sličnih zemalja dobija sredstva, na primjer imati tu noviju ljubav sa Azerbejdžanom. Ne bi me čudilo da pronađe i nove bratske narode u nekim zemljama koje nađu neki interes da kupuju aktivu po Srbiji i da nam formalno daju jeftine kredite koji kad se sve saberu bivaju skuplji.
Gospodine Jankoviću, mislite li vi da bi Srbija mogla da dobije neke jeftinije kredite recimo od Rusije i od, kako kaže gospodin Stevanović, nekih egzotičnih zemalja?
Ja mislim da gospodin Stevanović načeo pravu temu i da se u suštini narod u Srbiji i javnost u Srbiji stručna i nestručna ne zna cenu zaduživanja Srbije. I ne postoje bratski krediti, ekonomija je vrlo surova, bratski krediti ne postoje, postoje interesi bratski i nebratski i samo se bojim kako će Srbija te kredite predstaviti svom javnom mnenju. Siguran sam da Srbija nema ni jedan uslov za povoljnije kredite, ni kod Rusije, ni kod Kine, ni kod Azerbejdžana, pa prema tome siguran sam da ih neće ni dobiti.
Yeah. Gospodine Stevanoviću, međutim, i pored ovako teške situacije, nova vlada obećava da neće zamrznuti penzije i plate i da neće biti otpuštanja iz javnih službi. Kako je to moguće?
Kako kaže naš narod, ništa lakše nego obećati. Međutim, vi možete donijeti bilo kakvu odluku kao vlada. Međutim, ono što ne možete da izbjegnete, to su posljedice vaših odluka. Jednostavno, ako se insistira na tome što deo vlade insistira, ne insistiraju sve stranke u vladi, da nema otpuštanja i da nema smanjenja penzija, onda će se te penzije morati smanjiti na neki drugi način, tako što će ih biti 11 puta godišnje, tako što ćete se igrati da su one nominalno iste, u stvari će i kurs pojesti. Dakle, postoje neki način, ali vi ne možete iz ničega stvoriti nešto, to čak ni Harry Potter ne može da uspjeva u svojim serijalu magijskih knjiga, pa neće ni vlada Srbije moći.
Gospodine Jankoviću, evo vlada, video sam, namerava da održi i predizborno obećanje i isplati 13. penziju onim penzionerima koji imaju manje od 15.000 dinara, a njih je oko pola miliona. Odakle je pare za to?
Ja zaista ne znam i ne vidim načina da se to isplati, da se ne zaduži ili ne uzme s neke druge strane. Gde će vlada taj novac obezbediti, meni zaista nije jasno. I po koju cenu će taj novac obezbediti, ja zaista ne mogu da vam govorim na to pitanje, jer mi nije jasno. Vlada ne može da finansira ni ostalu svoju budžetsku potrošnju, koja nije mala, da ne govorimo o javnim radovima i onim radovima koji su investicioni, koje ne može da plati. Pitanje duga koji vlada ima prema izvođačima radova je ogromno, a ona obećava 13. penziju, meni to zaista nesmisleno i nerealno, iskreno da kažem.
Gospodine Stevanoviću, imam utisak iz ovoga svega što smo do sada razgovarali, da je ovoj vladi važnije da održi predizborna obećanja, makoliko se zaduživala, makoliko ona teško bila ostvariva, nego da spreči ekonomsku katastrofu zemlje.
Što se tiče ispunjavanja obećanja iz predizborne kampanje, pa mislim oni ne mogu ni 10% toga ispuniti kad bi imali budžet Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, evidentno je da neće ispuniti mnogo toga, ali morali bi da se manu ispunjavanja ovakvih hirova, kao što je hir jedne male partije oko koje visi trenutno većina. Jednostavno, mogu još neko vrijeme negirati stvarnost, ali onda će stvarnost da udari strašan šamar prevashodno vladi, onda i građanima koji su tu vladu birali.
Gospodine Jankoviću, mislite li i vi da je ovoj vladi važnije da po svaku cenu ispunjava predizborna obećanja nego da sprečava ekonomsku katastrofu zemlje?
Pa ja se plašim jedne druge stvari. Ovih dana smo čuli najavu nekih važnih ministara koji su pre svega iz oblasti energetike, da će cene energenata ići na dole. Cene energenata koje na svjetskom tržištu rastu, vi ćete prodavati građanima po nižoj ceni. Mislim da Srbija ima jednu ozbiljnu zabludu da sama može u ovom trenutku da određuje cenu nekih energenata koji se tretiraju na svjetskom tržištu. I u ovom trenutku ni cena gasa, ni cena struje, mislim, neće zavisiti u budućnosti od odluka srpske vlade. Ali sam čuo najave da će se ti važni energenti, važni državni resursi na kraju koji koštaju državu ozbiljno po realnim cenama prodavati u bescenje. I to me jako zabrinulo i čini mi se da vlada kroz to pokušava da na teret javnih preduzeća prebaci jedan ozbiljan teret socijalne krize i ekonomske krize i financijske krize u Srbiji. I to me jako brine.
A navodno će se razgovarati sa Rusima kad je gas u pitanju, da od Rusa dobijemo gas po nižoj ceni.
Pa dajte, molim vas, to je smešno. Cena gasa, ni Rusi sami, koliko god izgledali veliki i ozbiljni, određuju cenu gasa. Cena gasa se formira na bazi nekih interesa moćnih država u Evropi i Rusije same, i sigurno ne postoji interes Rusije da cenu gasa da niže Srbiji. Na kraju krajeva videli ste i protekle gasne krize i krize u grejanju. Srbija nije dobijala gas po nižoj ceni.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome preti li Srbiji bankrot. Sagovornici su Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište iz Beograda, i Dragomir Janković, konsultant Ekonomskog instituta iz Brisela. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stevanoviću, kako će stavljanje Narodne banke Srbije pod kontrolu vlade uticati na odnos stranih investitora prema Srbiji?
Pa i prije toga kada je Narodna banka imala neki stepen nezavisnosti, ona je loše radila svoj posao. I mislim da će Narodna banka Srbije i dalje nastaviti da vodi sličnu politiku, dakle vrlo nejasni ciljevi, vrlo nejasna odgovornost za ostvarenje postignutih ciljeva i jako veliko razumevanje za potrebe vlade, pošto su i prethodni guverneri koliko god se pokazivali čvrsti, u stvari imali jako veliko razumevanje za to da monetarnom politikom koja je uvijek bila relaksirana u Srbiji na neki način potpomognu vladu u tome da sakrije kakva je realnost. U Srbiji u ovom momentu, na primjer, imate mit da ne možete imati stabilnu valutu ako nemate jaku ekonomiju, što je vrhunska besmislica, ali nikome ne pada na pamet da pogleda eto samo do Bosne, ne moraju dalje ići zemlja sa nikakvom ekonomijom kao i Srbije stabilnim novcem.
Gospodine Jankoviću, po vama, kako će se stavljanje Narodne banke pod kontrolu vlade, maltene pod direktnu kontrolu vlade, odraziti na kreditni rejting Srbije na finansijskim tržištima?
Ono što je činjenica jeste da kreditni rejting Srbije ne može biti niži nego što jeste. Da li će to biti za promil gore ili dole, to je u ovom trenutku nebitno. S druge strane je vrlo važno reći da Narodna banka potpomaže i slažem se sa gospodinom Stevanovićem u potpunosti i tu se nema šta dodati. Ono što je činjenica jeste da vezano za kurs, mislim da vlada vodi politiku koja odgovara određenim ljudima koji vladu stvaraju i koji su partije političke finansirali. Ne jednom sam čuo da su sve vlade u Srbiji sastavljali moćni ljudi shodno svojim interesima i vi kad pogledate generalno politika vlade u posljednje vrijeme i pre odgovaraju isključivo krupnim kapitalistima, da ih tako nazovem, da ne upotrebim drugu reč. S te strane očekujem i takvu politiku i mislim da se neće mnogo voditi računa o ekonomiji koliko interesima tih krupnih kapitalista.
Gospodine Jankoviću, zanimljivo je da na odluku vlade Srbije da pod svoju kontrolu stavi Narodnu banku, Brisel nije tako oštro reagovao kao recimo u slučaju kada je sličan potez povukla Mađarska vlada, gde je reakcija bila vrlo oštra i oni su je naterali da promeni odluku. Međutim, odustajanje od te odluke nije uvršteno među uslove koje Srbija mora da ispuni da bi dobila datum za početak pregovora o priključenju Evropskoj uniji. Kako tumačite taj blaži stav?
To uopšte nije blaži stav, nego to u ovom trenutku nije prioritetno pitanje same Evropske unije. Podsjetit ću vas da je Mađarska članica Evropske unije i da u skoroj budućnosti bi trebalo da postane članica monetarne unije. S te strane, izuzetno je važno za Evropsku centralnu banku i Evropsku uniju da Mađarska poštuje integritet i nezavisnost centralne banke. S druge strane, Evropska unija je uputila protestnu notu srpskoj vladi i srpskoj skupštini, u kojoj formi nisam u potpunosti siguran, ali znam da se radi o jednoj vrsti upozorenja. U ovom trenutku procesu datuma pregovora, mislim da to nije za Evropsku uniju pretjerano važno pitanje, ali u trenutku recimo otpočinjanja pregovora i kroz pregovore, to će biti svakako jedno od ključnih pitanja i centralnih pitanja koje će Srbija morati da reši da bi te pregovore vodila na pravi način.
Gospodine Stevanoviću, mislite li vi da Brisel ima dosta blag stav prema ovom stavljanju Narodne banke pod kontrolu vlade?
Ima blag stav zato što nas ne očekuje skoro u svom članstvu, pa zašto uopšte protestovati za nešto što će postati relevantno možda za 6 ili 7 godina, ali prije ili kasnije će biti relevantno. U ovom trenutku mi smo toliko daleko od toga da budemo na korak od članstva u Uniji, da to u ovom momentu i nije toliko bitno pitanje. A članica monetarne unije, to je pitanje kad ćemo postati. To se vjerovatno meri u decenijama.
Gospodine Jankoviću, očekujete li da bi vlada, nakon što je stavila Narodnu banku pod svoju kontrolu, mogla u krajnjoj nuždi da pribegne i štampanju para?
Pa ne očekujem, oni su promijenili neki član zakona, kako sam ja odavde upoznat, oni su promijenili neki član zakona koji je omogućavao od centralne banci da se javlja na tržištu sekundarnih hartija od vrijednosti, tako da je izmjenom tog člana dosta ublaženo ta mogućnost. Naravno, kad je u pitanju politička ličnost i kad je u pitanju kontrola strane vlade, očekujem sve. Ukoliko vladi zatreba novca, sigurno sad će pritisak na centralnu banku biti veći.
Gospodine Stevanoviću, po vama, može li vlada, ukoliko dođe u tu najtežu situaciju, da pribegne štampanju para?
Srbija je zemlja koja je imala jedno jako neugodno iskustvo sa hiperinflacijom i konstantnom inflacijom 90-ih, tako da efekti neke jače inflacije u Srbiji bi bilo brzo poništeni jednom potpunom neformalnom eurizacijom. Dakle, ako se emituje previše novca i pribegne takvim merama, stanovništvo će vrlo brzo odbaciti dinar kao svoju valutu i vi ćete doći u situaciju da vi možda i možete naštampati više novca, ali de facto da je taj inflacioni porez manji, odnosno manje se prikupi inflacionog poreza ako je recimo stopa inflacije 30%, procenata, nego ako bi stopa inflacije bila kakva se toleriše u Srbiji, recimo do 10-12% godišnje uz određene statističke malverzacije, koje tu inflaciju snižavaju za par procentnih poena. Dakle, jednostavno zbog tog lošeg iskustva, kao i zbog činjenice da glavnu ulogu u ovoj vladi igra stranka koja je maltene za 22 godine svog delovanja 20 godina bila u opoziciji na ovaj ili onaj način, ne vjerujem da će se saplesti o taj kamen jer bi se njima obio glavu.
Gospodine Stevanoviću, da li mislite da su u ovoj situaciji sigurni devizni ulozi štednih građana, da ne može doći do situacije da vlada posegne za tim novcem?
Mi smo imali recimo 2008. jedan slučaj naleta na banke kada je samo na osnovu par članaka u novinama koje nisu uopšte dirigovani iz bilo kog centra moći, što znam slučajno iz privatnih podataka, je došlo do pravog juriša na banke i to je jedva sanirano uz mnogo muke. Ako bi neko samo počeo da troši ta sredstva ili počeo da se ponaša na načine kako se u Srbiji ponašalo 90-ih, kolaps bankarskog sistema bi se mogao dostići vrlo brzo. I to je nešto što niko sebi ne bi želeo, da se desi ponovo da sredstva koje su u bankama budu ponovo opljačkana od stanovništva Srbije. Mislim da taj ko bi pokušao tako nešto se stvarno ne bi lepo proveo u njegovom životu i mislim da niko neće pokušati da radi tako nešto u Srbiji, jer bi to bilo kontraproduktivno prema onome ko osmisli takvu samoubilačku politiku.
Gospodine Jankoviću, šta vi mislite, da li bi se moglo desiti da vlada u nekom teškom škripcu posegne za deviznom štednjom građana?
Ja mislim da ne. Mislim da u ovom trenutku to zaista nije realno i mislim da bi pre došlo do obaranja vlade nego posezanja za novcem građana. Mislim da to nijedna vlada sebi ne bi smela da dozvoli i mislim da i zbog same strukture vlade to se ne može desiti. Da će možda uzimati kroz određenu prikrivenu ili direktnu inflaciju, to je svakako sigurno, ali da će doći do narušavanja štednih uloga, u to sam potpuno siguran da se neće desiti.
A vi očekujete povećanje inflacije?
To je u Srbiji neizbežno, razumete to, ovdje imate i klizanje kursa, usklađivanje cena po različitim nivoima i po samim najavama koje je vlada dala da će vršiti smanjenje cena energenata, smanjenje cena hleba, smanjenje životnih namirnica, zamrzavanje ovoga ili onoga, povećanje penzija, vidi se da vlada ne drži stvar pod kontrolom i da joj izmiču ekonomski instrumenti iz ruku. Znači, očekujem da će inflacija biti veća nego što je bila protekle godine.
Očekujete li vi, gospodine Stevanoviću, da će inflacija biti veća nego protekle godine?
Pa svakako, prethodna godina je bila jedna od retko dobrih godina kada je reč o inflaciji u Srbiji. Teško je verovati, čak i kada bi novi guverner zauzeo vrlo restriktivan stav za srpske prilike, naravno da bi inflacija mogla biti na nivou prošlogodišnje. Tako da generalno bit će zasigurno viša, ali ne očekujem da će to biti drastično veće. E, već za narednu godinu tu nisam siguran.
Gospodine Jankoviću, kako tumačite napad premijera Ivice Dačića na banke? On je nedavno rekao da je finansijski sektor najveći neprijatelj naroda.
Pa pazite, ne troši finansijski sektor novaca ovog naroda nego vlada. Ako gledamo po tome koliko košta ko narod, onda je vlada najveći neprijatelj ovoga naroda. Da se malo našalimo, ali mislim da ne stoji i nije na mjestu da premijer na takav način proziva finansijske organizacije i banke. Vlada utvrđuje pravila po kojima se te institucije ponašaju. Ako su neprijatelji, onda im je to vlada dozvolila i onda nije odgovornost na onom ko želi da napravi profit, nego na onom ko mu je omogućio da napravi ekstra profit. S te strane mislim da je ta izjava prilično ishitrena. Ako premijer i vlada žele da ti uslovi budu pod kojima banke odobraju financijska sredstva budu bolji i povoljniji, one treba da prave restriktivnije uslove za banke i na neki način da nude bankama pogodnosti za i povoljnije kredite.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome preti li Srbiji bankrot. Sagovornici su Dragomir Janković, konsultant Ekonomskog instituta iz Brisela, i Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stevanoviću, kako vi tumačite napad Ivice Dačića na finansijski sektor?
Ja ga tumačim kao jedan najjeftiniji populizam i skretanje pažnje sa stvarnih uzroka problema. Dakle, zna se zašto su kamate u Srbiji visoke i zašto nema jeftinog refinansiranja. Zna se i također zašto najveća preduzeća u Srbiji ne mogu dobiti povoljne kredite, ko vodi ta preduzeća i kako su se ona prezadužila. I na taj način što vi govorite da su banke neprijatelji Srbije, zaista ništa nećete postići. U krajnjoj liniji kamate mogu biti jedino još više ako banke stavite u nepovoljan položaj. Neki od krupnih igrača vam na kraju krajeva mogu i otići sa tržišta i onda ćete biti još većem problemu. Pa sama ta država se financira od banaka i oni joj daju najpovoljnije kredite u ovom momentu za financiranje deficita. Znači, kod banaka se najpovoljnije zadužuju. Dakle, to je jedna jeftina, nije još uvijek opasna demagogija, to potiče od Dačića koji još sebe nije uspio da doživi kao premijera i stožernu ličnost vlade, nego se i dalje ponaša kao neko ko daje packe i savete velikima, ali jednostavno ne može se ponašati kao kad je bio ministar policije jedne relativno male stranke u sadašnjoj vladi. On mora da promijeni jednostavno način na koji komunicira s javnošću i to će morati prije ili kasnije da se desi. I da, istina je ovo što moj sagovornik kaže, ako biste zaista posmatrali ko je najveći neprijatelj naroda u Srbiji, to svakako jeste naša vlada.
Gospodine Stevanoviću, postoje spekulacije da iza ovog napada Ivice Dačića na banke stoje najmoćniji tajkuni, pre svega Milorad Mišković. Naime, nekako isto vrijeme kada je Dačić ovo izjavio, potpredsjednica Miškovićeve kompanije Delta Holding, Jelena Krstović, izašla je sa idejom da banke na 2 godine zamrznu svoja potraživanja od privrede. Gospodine Stevanoviću, koliko ima istine u tim nagađanjama ili je to samo bila koincidencija koja nema veze?
Moguće da je to bila koincidencija, ali činjenica da ima jako mnogo velikih firmi u Srbiji koje su kupovali ogromne količine aktive 2007. i 2008. ne da bi od iste aktive stvarale neku novu vrednost, da bi proizvodile proizvode ili usluge, nego nadajući se da će tu aktivu preprodati skuplje i zaraditi samo na kapitalnoj dobiti mnogo. U onom momentu kada su cene nekretnina i sveh aktiva u Srbiji drastično pale za vrijeme financijske krize, sve kompanije koje su u te operacije ušle pozajmljenim kapitalom našle su se u velikim problemima. I oni jednostavno u ovom momentu teže da izbjegnu to da za svoje poteze odgovaraju na tržištu. A odgovorna vlada ne bi tražila jeftinije načine refinansiranja tih problema, nego bi jednostavno rekla bankama i tim kompanijama da sami podijele troškove i nerazumnog financiranja od strane banaka i nerazumnog uzimanja kredita od strane velikih firmi. Dakle, ako firme ne mogu da financiraju te kredite, banke lepo neki izvole ući u vlasništvo na tim preduzećima i neki sami restrukturiraju i nek pretrpe deo gubitka, a oni koji su široko ulazili u investicije sa tuđim kapitalom, pa nek plate, pa drugi put se neće zaletati tako. To bi bilo na dugi rok mnogo zdravije za ovo društvo, a na kratak rok bi možda neke zabolelo, ali bilo bi mnogo bolje.
Gospodine Jankoviću, kako vi gledate na ovaj predlog Delta Holdinga da banke na 2 godine zamrznu svoja potraživanja i koliko to ima veze sa ovim Dačićevim napadom na banke?
Pa ja to zaista ne mogu da kažem da li je to koincidencija ili nije, ali tu ideju Delta smatram potpuno besmislenom i potpuno suludom, razumete, zašto bi banke, koji je njihov interes na kraju krajeva, ukoliko Delta kompanija duguje poslovnog kredita, ona to treba da predloži svojoj banci, ukoliko njena banka to prihvati kao jedini način da te date kredite delimično naplati i podnese deo gubitka po osnovu toga, i što kaže gospodin Stevanović, u vlasništvu, ja nemam ništa protiv toga, ukoliko Delta postigne dogovor sa bankom, svakako može je prositi taj kredit. Ali generalno ja sam zaista protiv takvog načina, zato što je u Srbiji došlo do veoma olakog zaduživanja od strane kompanije, pre sve govorim i javnih preduzeća. Ti dugovi su olako uzimani pod vrlo nepovoljnim uslovima, prolongirale su se različite stvari i pokrivili gubici kroz kredite i sad smo došli u situaciju da se ti krediti vraćaju. Jedino rješenje je da banke same uđu po osnovu kredita i vlasništvo nad kapitalom tih kompanija i ta preduzeća restrukturiraju ili ih likvidiraju njihovu imovinu prodaju. Mislim da je to za srpsku privredu jedini zdravi lek. Drugog leka ne postoji.
Gospodine Stevanoviću, po vama koliko je ova sadašnja vlada, nova vlada, uopšte sposobna da se uhvati u koštac sa sadašnjom teškom ekonomskom situacijom?
Pa ja da budem iskren, sam veoma skeptičan, pošto u novoj vladi sede dve stranke koje su apsolutno bili generatori najgorih stvari u Srbiji. Na kraju krajeva dve od tih stranaka su sedeli u prošloj vladi, jedna je sedela zadnjih 10 godina u vladi, a jedna je sedela 90-ih u vladi. I vidim da po načinu razmišljanja se nisu mnogo promijenili. Ja bih volio da mi demantuju u svom radu, ali sam duboko skeptičan. I mislim da će ovako heterogen sastav vlade predstavljati jako, jako veliki problem da se Srbija zaista uhvati u koštac sa pravim problemima, uzrocima krize, nego mislim da će na kraju biti nađen kompromis jedino da se bavimo posljedicama, što nije dobar put i što će nas samo još dublje ukopati u rupu.
Na koje ste dve stranke mislili kad ste govorili o te dve stranke?
Ove dve manje u vladi, znači koaliciju oko SPS-a i novo imenovani G17 oblik kursa.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jankoviću, da li je ova vlada sposobna da se uhvati u koštac sa teškom ekonomskom situacijom?
Vlada je sigurno sposobna i moguće je, zato što ima faktičku vlast u državi, da svojim merama dovede do nekog boljitka u Srbiji. Međutim, pitanje je da li je to vladi cilj i da li vlada taj cilj želi da ostvari. Ili želi da kroz neke populističke poteze sačuva svoju vlast na 4 godine, podeli osirotinje u srpskoj privredi što ima i da se nestane sa političke scene. To je veliko pitanje. Ja ne mogu da odgovorim na to pitanje jer ne znam šta je konkretni cilj ove vlade, ali sudeći po prvim nekim reakcijama, bojim se da nema odlučnosti da se bori s ekonomskim problemima, nego mi se čini da se više bavi time da na neki način prolongira ili zadrži taj neki socijalni mir 4 godine, pa ćemo vidjeti posle, i ako bude prilike da mi učestvujemo u tome, ok, a ako ne, predaćemo taj vruć krompir nekoj drugoj vladi.
I na kraju, u zaključku, da se vratimo na ovo uvodno pitanje, gospodine Stevanoviću, preti li Srbiji bankrot?
Pa države ne mogu bankrotirati kao preduzeća, dakle ako mi ne možemo ovdje da otplaćujemo dugove prema inostranstvu, neće niko doći sa tenkovima da nam otme, ne znam, livade, zgrade i slične stvari. S te strane država je u povoljnijem položaju. Dakle, bankrot države ne izgleda drastično kao bankrot firme, niti će neko ugasiti Srbiju i napraviti neku novu državu, ali generalno to može biti problematično sa stanovišta ekonomske performansi, jer država koja je u bankrotu nije privlačna za strane investicije, ne može da se finansira eksterno, čak ako su projekti zdravi, svi su jako oprezni i treba vam jedan duži niz, barem 5 do 6 godina vrlo kredibilne ekonomske politike, što baš i nije česta stvar u Srbiji, da biste vi vratili poverenje međunarodne zajednice i uopšte da biste se ponovo integrisali u to tržište međunarodno. I to bi bio glavni problem bankrota. Preti Srbiji vrlo je realna takva mogućnost i bojim se da ćemo mi još neko vreme gurati glavu u pesak pred tom činjenicom, što jednostavno nije dobro.
Gospodine Jankoviću, po vama preti li Srbiji bankrot?
Pa ja to ne bih nazvao bankrotom, ali ukoliko Srbija nastavi ovakvu ekonomsku i svaku drugu politiku, mislim da je prestoji ekonomski i financijski kolaps. A to znači potpuno jedan haos u privrednim aktivnostima, u poreskim naplatama, u svim onim aktivnostima iz kojih se finansira i država i privreda. Znači Srbija kao država neće bankrotirati, ali će zaista ući u jedan vrlo ozbiljen ekonomski kolaps iz kog je teško izaći bez ozbiljnih i radikalnih mera.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Jankoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Stevanoviću.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište iz Beograda, i Dragomir Janković, konsultant Evropskog ekonomskog instituta iz Brisela. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halinović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Ove nedjelje poslušajte na koji su se način okupili i zbližili stanovnici u općini Prozorama, kao i kakvu tužbu pred sudom za ljudska prava u Strasburu spremaju udruženja srebreničkih žrtava. Izdvojili smo i još neke od sadržaja koje možete čuti u nastavku. Prvi put nakon 20 godina obilježeno stradanje Bošnjaka u Rogatici.
Uvijek sanjam, kad sanjam, oni mene gone tog sina. On traži pomoć od mene, ali nema sad. To je stvarno pakao bio s nama, muslimanima. To sa nikom ne mora živom opisati.
Zločin u Dobošnici kod Lukavca nekažnjeni nakon 20 godina.
To bi trebalo pokrenuti. Nije istina da ne bi neko odgovarao, ja ne kažem. Ali to treba i znati, ispitati, dokazati sve to. A u onom bune, u onom pevaju, kako se to sve desilo. Uvijek neko neko sklanja, uvijek neko neko štiti.
U Hrvatskoj je obilježen dan sjećanja na zarobljene i nestale.
Tri logora, Stajićevo, Niš, Sremska Mitrovica, batina za tri normalna života i možda i više.
Pred licem pravde.
Bivšim logorašima s područja Rogatice trebalo je 20 godina da posjete mjesta na kojima su zlostavljani. Srednju školu Veljko Vlahović i Rasadnik. Sjećanja burne i bolna naviru, kažu preživjeli, s kojima je u obilasku mjesta zatočenja bila Aida Đugum.
Ovo je prvi put da se uđem u zgradu. Ovo sam pozdio ovdje. Ovdje su nam davali da jedemo nešto pomalo. Ovama sam slavu u sunu zatvorili sad jedan.
Sredinom avgusta 1992. godine Rogatičanin Šefik Hurko sa ocem i majkom pritvoren je najprije u srednjoj školi Veljko Vlahovića, nakon toga odoveden je u logor Rasadnik. Tu je tokom 20 mjeseci zatočeništva bio izložen raznim torturama i mučenjima. U logoru je vidio svirepa ubistvo Bošnjaka iz Rogatice.
Uopšten sam 14. augusta, dva dana sam bio u srednjoškolskom centru u ovdje u Rogatici. Bili smo na raznim mukama ovdje. Ja sam svog oca tukao palicom ovdje u zatvoru i vidio sam više ubistva. Ja dok sam bio, to je jedno 300 je. 300 je prošlo kroz logor, a prije mene je još prošlo dosta. Jednom sam bio prolazio s autom, samo sam došao, nisam smio.
Šefik je o torturama svjedočio i pred Haškim tribunalom u slučaju Karadžić, a svjedočit će i u predmetu protiv Mladića. Posljedice su trajne.
Liječim se na neuropsijatri, imam šećer, srce mi osobno.
Pred vratima logora Rasadnik sjećanja su navirala i Šefikovom ocu Fejzi. Hodajući kroz unutrašnjost nekadašnjeg logora, Fejzo je navodio zločine koji su počinjeni nad Bošnjacima. Pravi pakao postao je kada je došao novi upravnik logora Vinko Bujić.
Došao je novi upravnik, jedno 7 dana se pojavio dobar. Nakon 7 dana počeo nam je zla ukazivati svakaka. Premlaćivanje, ubijanje, silovanje žena, djevojčica, prisilnog rada. Nužda se vrši u prostoriji gdje spavamo. Tuku su me previše. Po dva sata su me znali izvoditi pa me tući. Pa sam pitao što me bijete kad nisam ništa kriv. Kaže bijemo te što si musliman. To su sve Rogaćani bili.
19 mjeseci tu je bila i Fatima Kepeš sa majkom, sinom i mužem. U logoru je doživjela razna poniženja.
Kad su praznici njihovi, uđe vojska sva, nema ono što ne radi. Da se krstimo, da nas kljuju, da nas kidaju. Nema što od nas nije rađeno. Sve sam to preživljala.
Zbog 4 sina koji su bili u armiji Bosne i Hercegovine, Hadžira Sućeska svakodnevno je dobijala batine. Silovali su je, a morala je čistiti krv nakon svirepih ubistava u logoru.
Mi smo najzadnji došli ovdje i rekli su nam da idemo u Sarajevo, da idemo svome Ali. Kušić je došao, rekao ovdje da nas smjesti, došli pre sutra, idu u Sarajevo. Tu smo ostali 2 godine. Bog me, svi u jednoj sobi bili. Niko nije mogao ni izaći. 150 nas, ako bi stio nešto vršiti nuždu, evo za vratima kante. Mene su i muža mi Šajna Sučesku dočerali ovdje, a sinovi su bili svi na ratištu. U armiji svi obučeni i ja nisam znala da su oni poginuli. I mene svaku večer matratirao da kažem gdje su. Ja ne znam. ja nek uzme nor da me kolje, zaklaću te za kolje, ja ne znam gdje su. I svaku večer me izvodio da kažem gdje su sinovi, presto je to, i Boga mi me udario ovako šamarom i oborio me, nečim viš nikad na uhom. 2 godine bili ovdje, razmijenila se, kad se razmijenim, kad mi kažu da su mi djeca iskinula, sva.
Pred srednjoškolskim centrom u Rogatici Suza nije mogla zadržati više građanka Remiza Hodić. Njen sin Memsudin imao je 25 godina kada je tu ubijen.
Uvijek sanjam, kad sanjam, oni mene gone tog sina. On traži pomoć od mene, ali nema sad. To je stvarno pakao bio s nama muslimani. To se nikom ne mora živom opisati.
Za zločine nad Bošnjacima Rogatice nisu uhapšeni najodgovorniji, tvrde preživjeli logoraši. Po svireposti izdvajao se Rajko Kušić, tadašnji komandant Rogatičke brigade Vojske Republike Srpske. Za njim je raspisana međunarodna Interpolova potjernica, kaže predsjednica Udruženja žene žrtve rata Bakira Hasečić.
Nažalost, do danas uhapšena samo 3 ratna zločinca. Najveći ratni zločin, Rogatice, Rajko Kušić se nalazi u poznatom gradu u Srbiji.
Srednja škola Veljko Vlahović danas je srednjoškolski centar u Rogatici, a rasadnik je pilana u privatnom vlasništvu. Većina preživjelih logoraša nisu se vratili u svoje prijeratne domove. Gotovo svi imaju trajne posljedice nakon preživjele torture. Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Ponovo ćemo o logorašima. U Hrvatskoj je obilježen dan sjećanja na zatočene i nestale. Prema službenim podacima, u ratu početkom 90-ih preko 8000 ljudi bilo je u logorima i zatvorima u Srbiji, a oko 300 njih je ubijeno. S njima su bili i zatočenici iz Bosne i Hercegovine koji su također prisustvovali obilježavanju. Detaljnije Enis Zebić.
Prema službenim podacima, oko 8000 Hrvata bilo je u prvoj polovici 90-ih godina zatočeno u logorima i zatvorima u Srbiji. Svi su oni držani mjesecima u neljudskim uvjetima. Torture i premlaćivanja bile su redovita pojava, a preko 300 ljudi je u logorima i ubijeno. Na spomen najveće razmjene u Nemetinu kod Osijeka, kada je pred 20 godina razmijenjeno 714 hrvatskih logoraša, većinom Vukovaraca, se u Hrvatskoj obilježava dan sjećanja na zatočene i nestale. Tada je razmijenjen i aktualni ministar branitelja u hrvatskoj vladi, Vukovarac Predrag Matić.
Punih 270 dana, 9 mjeseci, 3 logora, Stajićevo, Niš, Sremska Mitrovica, Batina za 3 normalna života i možda i više.
Matić je kazao kako su za osnivanje i postojanje logora u Srbiji odgovorni tadašnja JNA i političko vodstvo tadašnje krnje Jugoslavije. Vukovarac i nekadašnji logoraš Zoran Šangut upozorava u izjavi za Naš radio da se radi o zločinima koji su do današnjeg dana nekažnjeni.
Hrvatska politika treba inzistirati na tome da se procesuiraju odgovorni za ratne zločine koji su se tamo dogodili. Ja sam svjedok 4 ubojstva i nadam se da bez procesuiranja ratnih zločina i odgovornih od Aleksandra Vasiljevića, Miroslava Živanovića i svih koji su bili za to odgovorni, kao i plaćanje ratne odštete za sve koji su bili tamo zatočeni, koji su doživjeli strahote, i kao i obilježavanje svih tih logora, mislim da je to jednostavno dugoročan proces na kojem hrvatska politika treba inzistirati.
Podjednako tako Vukovarac Ivan Pšenica.
Do sada je preko 300 osoba pronađeno i sumirano u raznim grobištima diljem Srbije. To je nešto što pokazuje što se događalo u tim logorima. Logor gdje sam ja bio, to su Begeci, oni su ga zvali kao sabirni centar. Taj logor je nakon razmjena srušen, da ne bi bio svjedok vremena u kojem je postojao.
Šangut, koji vodi udrugu pravnika Vukovar 91. podsjeća da je pred 5 godina Beogradskom tužiteljstvu za ratne zločine podnio kaznenu prijavu za ratne zločine za 5 logora u Srbiji iz početka 90-ih.
A 2009. smo 2 puta u 10. mjesecu pokušali obilježiti logor Stajićevo, međutim tadašnji predsjednik Tadić nam je zabranio.
U Srbiji se promijenila politička garnitura, očekujete neki pomak na bolje, na gore?
Mi ćemo sada, evo, sljedeći tjedan vjerojatno poslati službeni dopis novom predsjedniku Nikoliću, gdje ćemo ga obavijestiti da bi u 10. mjesecu došli i zapalili svijeće za sve ubijene u logoru Stajićevo, pa ćemo vidjeti da li će nam dopustiti novo izabrana politička garnitura u Srbiji.
Udruga zagrebačkih branitelja Vukovara povodom današnjeg dana traži od predsjednika Josipovića da se svim nekadašnjim logorašima dodijeli spomen medalja, a od države traže da niti ne pomišlja na razgovore o povlačenju tužbe za genocid protiv Srbije, dok preživjeli i obitelji ubijenih logoraša ne dobiju moralnu i materijalnu odštetu od države na čijem su teritoriju zatočeni i zlostavljani. Na današnjem obilježavanju Nemetinu bio je nekadašnji član BH predsjedništva Sulejman Tihić, koji je dio svog zatočeništva u srpskim rukama 92. proveo u Sremskoj Mitrovici zajedno sa zarobljenim Vukovarcima, a prvi se puta sa njima susreo koji mjesec ranije u Bosanskom Šamcu, kada su prvi među njima bili razmijenjeni. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Za koji dan navršit će se 20 godina od ubistva 37 civila Bošnjaka u mjestu Dobošnica kod Lukavca. Zločin se dogodio kada su snage vojske Republike Srpske pokušale probiti se do Smoluće, kako bi istog sela izvukli srpsko stanovništvo. Na putu su se tvrde svjedoci zaustavili u Dobošnici, palili kuće i ubijali stanovnike. Za ovaj zločin niko nije kažnjen. Slušamo Maju Nikolić.
Široj javnosti gotovo je nepoznato da su se ratni zločini u Dobošnici kod Lukavca ikada dogodili. Podaci o ovom zločini objavljivani su krajem 1992. godine u tadašnjim lukavačkim novinama. Svjedoci događaja pričaju da su snage Vojske Republike Srpske 26. kolovo započeli pripreme za evakuaciju Srba iz lukavačkog sela Smoluća. Budući da je koridor vodio kroz Dobošnicu, oni su prema riječima svjedoka pljačkali, palili i ubijali sve ono što je ostalo u Dobošnici. U napadu na Dobošnicu, kada je osim 37 ubijenih civila, zapaljeno 750 obiteljskih kuća, sudjelovale su i srbijanske snage predvođene niškim specijalcima. Priča nam Zikrija Nurković.
A Dobošnica jednostavno sravljena sa zemljom. Preko 90% stambenih objekata je zapaljeno, uništeno. Osim toga, počinje su zločini nad nedužnim ljudima. I to je najveći problem i bol koja ostaje u nama. Kao neka istraga bila je pokrenuta, međutim to je kratko trajalo i nakon toga sve je ponovo obustavljeno. Ja znam da i komandant Ismet Tarapić dobrovoljno se javio da bude svjedok, međutim, da li ga je ko pozivao, to ne zna.
Omer Muharimović sjeća se tog tužnog kolovoza 1992. godine. Njegova oba sina bila su na prvim bojišnicama. Jedan je ostao invalid, a drugi je poginuo.
Zločina kao zločina bilo je. Dubošća je popaljena, nekoliko ljudi pobijeno, nasumice. Sam početak rata kakav je bio, bio je onog momenta, tog se najviše sjećam. Dubošća kao Dubošća, ona je izgorila, jer su oni napravili nekakav prodor gore za Smoluću, izvili to jedno srpsko selo preko te Dubošće. Da to se nije desilo, ne bi Dubošća možda toliko ni stradala. Nemam povjerenja ni u što je tako.
Muharimoviću je neshvatljivo da oni koji su počinili zločine danas su visoko pozicionirani u Republici Srpskoj.
To bi trebalo pokrenuti. Nije istina da ne bi neko odgovarao, ja ne kažem. Ali to treba i znati, ispitati, dokazati sve to. A u onom bune, u onom belaju, kako se je to sve desilo, uvijek neko neko sklanja, uvijek neko neko štiti. Imaju ono i zapis, imaju ono i kasete, sve i to morate tražiti, vidjeti to. Ima kad je Dubošća granatirana, imaju izjave, ima, čuje se.
I Seudin Hasanović sjeća se tih događaja kada je Dobošnica gorila.
Ubijano, popaljeno, ljudi u kućama zapaljeni, živu stoku u bunar bacali. A ne znam, mislim, to, ja ne znam kako da to čovjek sve, da vraćiš taj film pa da vidiš.
Za zločine u Dobošnici nikada nitko nije odgovarao. Iako postoje živi svjedoci događaja, video snimci cijele akcije, čak ni istraga nije pokrenuta. Atif Kujundžić tada je bio član ratnog pres centra.
Bila je ta stvar politička, neovisno o zločinima koji su počeli. Ljudi su naravno ubijeni, neki su spaljeni, neki su zaklani, neki izrešetani automatskim naoružanjem ili ubijeni granatama. Vi ne znate, recimo, da je možda lipnja, u srpnju, da su bacane bombe iz aviona na Dobošnicu. Baš bacane su takozvane krmače bombe koje su teške 250 do 750 kila. Jedna od njih je u jednoj kući ubila 12 članova obitelji Salibaš. I to sam ja zapisao, i to sam snimio.
Stravične prizore tri dana nakon akcije u Dobošnici zabilježili su i snimatelji armije Bosne i Hercegovine. Kazete su predane Tuzlanskom arhivu. Kasnije su, kako tvrde pojedini ljudi, uposlenici arhiva te kazete presnimavali i švercali ih na zapad. Dio tih snimaka upućen je i kantonalnom tužiteljstvu Tuzla, kasnije i tužiteljstvu Bosne i Hercegovine. Seudin Hasanović mišljenja je da bi video snimke koje posjeduju mještani Dobošnice trebali dati medijima.
Da mi probamo preko medija sa tim, svim dokumentima, snimcima tim, da... Jer je tako da probamo da odradimo da vidimo.
Atif Kujundžić kaže da snimci na kojima se jasno vide ubijanja i paljenje Dobošnice mogu se naći u arhivu Tuzlanskog kantona.
Ja sam kasete po zakonu o čuvanju i korištenju arhivske građe predao regionalnom istorijskom arhivu.
U zločinu koji je počinjen 28. kolovoza u Dobošnici i četvero ljudi je nestalo. Njihova tijela nikada nisu pronađena, niti su na tom traženju institucije ikada inzistirale. Tek dobrom voljom obitelji nekoliko puta su se tijela pokušala pronaći. Dobošnica je danas ponovno izgrađena sredina, na svoja ognjišta svi su se vratili i obnovili kuće. Ipak bol za stradalima je ostala. Ali i gorčina što ovi zločini nikada nisu došli pred lice pravde. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Proces pomirenja u Bosni i Hercegovini ide sporo. Ponekad se čini da je danas nepovjerenje među pripadnicima različitih nacionalnih grupa veće nego ikad. Gradovi su u velikom procentu etnički čisti, dobra djela običnih ljudi se često prikrivaju umjesto da se o njima govori. Istovremeno toliko je prilika u svakodnevnom životu da se okupe susjedi i prijatelji na projektima koji objedinjavaju, a ne udaljavaju. Takav je nedavno zabilježen u općini Prozorama, što je povod našoj narednoj temi, koju je pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Glavni urednik i osnivač portala Prozor.net Adnan Brkić, koji je 10 godina vrijedno pratio sva zbivanja u opštini Prozor Rama i koji je prerano preminuo, posmrtno je uspio ono što niko nije ranije, da ujedini Hrvate i Bošnjake ovog grada prvi put nakon rata. U znak sjećanja u okviru programa Prijatelji Adnanu odigrana je utakmica u kojoj su u istoj ekipi bili svećenici i imami. Fratomislav Brković, gvardijan Franjevačkog samostana Rama Ščit, kaže.
Na drugoj strani su bili Adnanovi prijatelji. Mi smo vjerovali da će Bog biti našoj strani, ali nismo pobjedili. 5-2 smo izgubili od Adnanovih prijatelja, do duše njih je bilo puno više i oni se tjedno barem i dan po susreću na nogometu.
U ovoj utakmici svi su bili pobjednici, uključujući i publiku na stadionu, ističe Fra Brković, jer je odaslana zajednička poruka.
Može se živjeti zajedno. Mi bosanski Franjevci smo tog mišljenja preko 7 stoljeća dijelimo u Bosni i Hercegovini i upravo iz tog fratarskog stava i zauzimanja i opstanka u Bosni i Hercegovini dokada se može živjeti zajedno, jedni ne pored drugi, nego jedni sa drugima.
Za pružanje ruke pomirenja u Bosni i Hercegovini su mnogo spremnije žene koje su prve prešle među entitetske i druge zamišljene granice među ljudima, smatra Ifeta Mejremić, koja se među prvim vratila u Konjević polje, opština Bratunac. Ifeta se sjeća posjeta rodnom kraju prije konačne odluke za povratak.
Kad sam dolazila s autobusom, pun autobus je samo dolazio žena. U međuvremenu, u roku od jedno mjesec, dva, počeli su dolaziti muževi na ove terene. Ja već 10 godina sarađujem sa udruženjem žena Maja Kravica, srpsko udruženje nevladino, a mi smo u Konjević polju muslimansko udruženje nevladino i danas dan ne radimo. Nikad nikakvih problema nismo imali ni sa nacionalnosti, ni jednom s kojom smo god radile. Žene čak su ogorčene na politiku, više puta komentašimo, politika nas zavađa. Evo sad su izbori i oni će sada zavađaju i jedni i drugi i treći. Znaš šta, dodijale su mi više političke priče da se ne more živjeti, da se ne živi. Treba pozitivno davati narodu da ima života ovamo i tu pravog života.
Ifeta Mejremić je predsjednica udruženja žena Jadar i zajedno s drugim ženskim organizacijama nastoji povezati pokidane veze u okviru projekta nevladine organizacije Vive žene iz Tuze. Psihoterapeut u ovoj organizaciji je Augustina Rahmanović, Holandžanka udata u Bosni, na najbolji način razumije kako se razlike među ljudima mogu pretvoriti u prednost.
Žene znaju šta njih čeka i da može da ponekad da bude teško, jer svaka strana ima svoju istinu, ali svaka strana ima i svoje žrtve, ima i svoj bol. Svaćemo se priča, a priča si o tome šta se tu desilo. Konkretno na području gdje mi radimo i to je istočna Bosna. Hoćemo da ima iskreni dijalog između žene. Mogu da kažem da to prilično dobro ide. Očekivali smo tu malo više onako međusobno nepovjerenje, strah i naravno da to i postoji posle svega što je bilo, ali osnovno postoji želje da se pravi nešto dobro od života.
Mnogo je uslovno rečeno malih svakodnevnih gestova kojim se može ostvariti pomirenje. Najjednostavniji način je uputiti riječi isprike. Matija Stević iz Brčkog je odmah nakon rata javno objavio izvinjenje muslimanskom narodu Brčkog. To činim kao Srbin, kao građanin ovog grada u kojem sam oduvijek poštovao kako pripadnike svog naroda, tako i sugrađane muslimane, Hrvate i druge ljude, napisao je Stević. Kao ovogodišnji dobitnik priznanja Duško Kondor za građansku hrabrost, Stević je izjavio:
mogu ja to reći uvijek, ja se izvinjavam svim nevinim žrtvama koje su bile, ali činjenica je da je muslimanski narod u Brčkom najviše stradao u ovom ratu. Stradalo i drugi, da ne trošimo riječi o tome, i Srba, Hrvata i drugi, ali su muslimani najviše stradali. I ja sam onda javno se izvinio muslimanskom narodu kao Srbin, kao njiv sugrađanin, i da jako žalim što se to desilo.
Stevićev sugrađanin Muhamed Mujkić:
kada je čuo da ja pišem knjigu Brčko 7 krugova pakla, žrtve o zločinima, on je sam rekao: Muhamede, želim da se ispovijedi muslimanskom narodu i izvini muslimanskom narodu za počinjene zločine. Matija Stević zajedno sa svojim komšijama učestvuje u spašavanju 60-ak ljudi, uglavnom Bošnjaka i Hrvata. I stvarno, jedno takvo herojstvo zaslužuje i ovako priznanje.
Rat je najveće zlo i ljudi su ti koji moraju pronaći izlaz i živjeti zajedno, poruka je Fratomislava Brkovića.
Rat je ostavio dosta tragova mržnje, zla. Mi tu dobro znamo da sugrađani nisu željeli da se dogodilo što se dogodilo, da ćemo možda drugačijim očima, malo više vizionarno gledati prema budućnosti, koja je budućnost svih nas za zajedničko dobro svih nas.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Advokatski tim koji zastupa Srebrenička udruženje 11. će oktobra podnijeti tužbu Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu protiv Ujedinjenih nacija i Holandije. Srebreničanke su istu parnicu izgubile na Holandskom sudu, koji je utvrdio kako je opšte poznata činjenica da se u Srebrenici desio genocid, ali da je zato kriva vojska Republike Srpske, a ne Ujedinjene nacije. Naime, prema međunarodnom zakonodavstvu, pripadnici Ujedinjenih nacija se ne mogu tužiti jer posjeduju imunitet, pa se zbog toga nameće pitanje šta Srebreničanke mogu očekivati od nove tužbe pred Evropskim sudom za ljudska prava. Odgovor potražila Dženana Karabegović.
Iako je Holandski sud utvrdio kako Ujedinjene nacije ne mogu biti krivično gonjene zbog toga što njihov bataljun nije zaštitio oko 8000 Bošnjaka nad kojima je počinjen genocid, Srebreničanke ne odustaju tužbe protiv UN-a i Holandije. Ovaj put idu na višu pravnu instancu, Evropski sud za ljudska prava u Strasburu. 11. oktobra pred ovim sudom podneće tužbu, najavljuje za naš program Axel Hagedorn, jedan od advokata koji zastupa udruženje Majke enklave Srebrenice i Žepa.
Vrhovni sud Holandije potvrdio je imunitet UN-a. Mi smatramo da to nije u skladu sa osnovnim ljudskim pravima i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, odnosno sa osnovnim pravima da svakoga možete dovesti pred sud. UN-u se ne može suditi nigdje u svijetu, čak ni kada su upleteni u genocid. Zbog toga mi pripremamo tužbu pred Evropskim sudom u Strasburu, gdje ćemo 11. oktobra izjaviti da Holandija nije u pravu kada priznaje apsolutni imunitet UN-a. To je suština naše tužbe.
Srebreničanke su još 2007. pokrenule građansku parnicu protiv UN-a i Holandije, s obzirom na činjenicu da holandski bataljon zadužen da štiti tada zaštićenu UN-ovu zonu to nije uradio. Nakon nekoliko godina sud je utvrdio da je opšte poznata činjenica da se u Srebrenici desio genocid, ali da je zato kriva vojska Republike Srpske, a ne UN. Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke enklave Srebrenice i Žepa, kaže kako porodice neće odustati.
Mi smo uglavnom pokrenuli i u istoriju će biti upisano da su majke tužile Ujedinjene nacije, vladu Holandije i ministarstvo odbrane. Ako ništa ne uspijemo, bar će se znati da su nevine majke, majke koje su ostale bez svoje djece, pokrenule tužbu protiv odgovornih.
Kada Hotić, potpredsjednica udruženja Majke enklave Srebrenice i Žepa:
kad sam otišla iz Srebrenice, kad smo je odvojili, još uvijek sam se nadala da će moji preživjeti, da će ti vojnici ustati u zaštitu, da će tražiti pomoć, pojačanje od UN-a, da će se stati tom zlu u kraj. Međutim, ja sad mogu slobodno da tvrdim da nas je svijet osudio na smrt, jer nisu činili ništa da spriječe zločinca da izvrši tako stravičan zločin. Ali imamo pravo na pravdu. imamo pravo tužiti.
Srebreničanke vjeruju da će Europski sud za ljudska prava presuditi u njihovu korist, posebno nakon što je sud u Hagu presudio da je holandska država odgovorna za smrt 3 Bošnjaka ubijena u Srebrenici i naredio vladi da kompenzira porodice žrtava. No Hasan Uhanović, jedan od porodica žrtava, kaže za naš program da je presuda nepravosnažna, te da je Holandija uputila žalbu na nju. Uhanović navodi da godinama traži pravdu za članove svoje porodice, oca, majku i brata, koje je iz UN-ove baze u Potočarima vojsci Republike Srpske prepustio holandski bataljon. Njegov slučaj ističe je ipak drugačiji jer nije tužio UN.
Ne treba uopšte imati bilo kakve iluzije da će Ujedinjene nacije i Nizozemska upotrijebiti sva moguća sredstva, pa evo kao što sam rekao i negiranje činjenica, da se ovo apsolutno blokira i da mi ne uspijemo u našim namjerama da istinu utvrdimo na sudu. Nažalost, tu istinu mi ne bismo trebali da utvrđujemo na sudu, tu istinu bi i UN i Nizozemska trebali sami da prezentiraju i bez suda, a pošto oni to nisu radili, mi smo prinuđeni da istinu tražimo na sudu.
Prema međunarodnom zakonodavstvu, djelatnici UN-a se ne mogu tužiti jer posjeduju imunitet. Zbog toga se nameće pitanje šta Srebreničanke mogu očekivati od nove tužbe pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Odgovor daje Axel Hagedor, jedan od advokata koji zastupa podruženje majke enklave Srebrenica i Žepa.
Holandija je priznala da je u Srebrenici bio genocid, ali je rekla, mi nismo odgovorni, ne krivite nas. Mi smo bili dio snaga UN-a. Vi morate tužiti UN, a UN ne možemo tužiti. Mi mislimo da to nije u redu i zato idemo pred Europski sud za ljudska prava. Taj sud neka presudi da li smo mi u pravu ili je u pravu Holandija, te da li UN može imati imunitet.
Za program Pred licem pravde, Čenana Karadović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kontroverznom spomeniku na Savskom trgu u Beogradu, posvećenom svim žrtvama rata i braniocima otadžbine od 1990. do 1999. godine, položeni su vijenci povodom referenduma Srba u Hrvatskoj o autonomiji 1990. godine. Tako je grad Beograd kao dan obilježavanja početka sukoba na prostoru bivše Jugoslavije izabrao početak takozvane Balvan revolucije u Hrvatskoj. I dok čelni ljudi Beograda smatraju kako se ovim činom obilježavaju velike tragedije i žrtve, nevladine organizacije su mišljenja kako se radi o relativizaciji istorije. Zvijezdan Živković.
Zamjenik predsjednika Skupštine grada Zoran Alimpić rekao je novinarima nakon polaganja vijenaca da su period od 1990. do 1999. godine obilježile velike tragedije i žrtve.
Na današnji dan obeležavamo datum kada su 1990. godine otpočeli ratni događaji i ratna neprijateljstva na prostoru bivše Jugoslavije. Ti ratni događaji su obeležili 90. godine prošlog veka. To je bilo vrijeme velikih žrtava, vrijeme tragedije. Tim žrtvama mi danas odajemo počast.
Sekretar Udruženja ratnih vojnih invalida Srbije svih ratova Željko Vasiljević kazao je da današnji dan predstavlja i početak nove prakse.
Da se ne stidimo žrtava ljudi koji su iz najčistijih namjera položili svoje živote ili delove tela za interese srpskog naroda.
Poruke koje su izrečene ispred spomenika, čije podizanje je probudilo i diskusije na temu izjednačavanja žrtava ubica, komentariše za Radio Slobodna Evropa Svetlana Lukić, urednica Peščanika.
Oni kao definitivno potvrđuju da je ulazak Srbije u rat i izazivanje rata, pre svega od strane Srbije, bila jedna legitimna odluka, jedna dobra odluka, a onda potom naravno znači da ne treba da se stide ni svih posljedica koje su proistekle, počev od osvajanja teritorija, etničkog čišćenja, ratnih zločina u krajnjoj liniji itd. To što kažu ljudi koji su invalidi rata ili su učestvovali u ratu, meni je to potpuno legitimno. Oni moraju da brane tu odluku da se uključe u to krvoproliće. To je naravno najveći problem sa stanovišta gradske vlasti, pre svega gospodina Alimpića koji se tu najviše ističe iz Demokratske stranke, koja je ovom prilikom pokazala, dakle, tu potpunu ideološku konfuziju. Oni ne znaju da li se stide rata, da li da kažnjavaju zločine, da ih veličaju, u krajnjoj liniji to je rezultiralo tim njihovim odlaskom sa vlasti.
Na otvaranju spomenika došlo je do verbalnog sukoba predstavnika vlasti i porodica žrtava ratova, koje su nezadovoljne izgledom spomenika, spriječile čelnike grada da ostave vijenac i cvijeće na spomeniku, pa su oni ostavljeni kasnije. Postavljanje spomenika osudio je veliki broj nevladinih organizacija u Srbiji, ističući da je u pitanju još jedan vid relativizacije istorije na tlu bivše Jugoslavije. Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Bilo je to sve u ovom sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.